Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 3, versoi 14 gis 21. En tiu tempo Iesuo diris al Nicodemo, Dio tiel amis la mondon, che li fordonis sian unican filon, porche ciu ciu credas ie li ne pereu, sed havu eternan vivon. La ricega pericopo, chiun l'Ecclesio proponas en la quara dimancio de caresmo, pritractas diversa in temoin, sed la plei grava shainas esti la amo de Dio. Effective, Dio mem estas amo, kiel ni legas en la unua lettero de Johano. La mondo existas pro la amo de Dio. Dio creis el sia amo. El la ne existo li amis la mondon, la homoin, cae ciuin creitajoin gis ili ecestis. Do la amon de Dio ni vidas iam en la unuai momentoi de la creitajaro, sed tio estas nur la comenzo. Per sia revelatio, Dio presentis sin alla homoi, cae clarigis kiel estas la vivo lau lia volo, kiu estas la interna naturo de ciu estagio. Dio creis la homoin liberai. Ciam ili pecis cae caducigis sian vivon, Dio faris sanctan alianzon cun Israelo. Tiu revelatio, limigita al unum popolo, preparis la tutmondan revelation della Cristo, la filo de Dio. Iesuo, Dio cae homo, instruis al ni kiel vivi, en plena fido al Dio, kiu ja amas nin ecde antau nia nascigio. Bonvenon, caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la decunuan de marto 2018. Dio estas apud ni, ancau dum la momentoi en kiui ni sentas nin solai, cefe kiam ni estas tentatai capitulazi fronte alla malfacilagioi de la vivo. Citiun certezon Papo Francisco proponis dum la cimatena Angeluso en Plazzo Sancta Petro, en la cavara dimancio de caresmo, nomata dimancio della gioio. En la enir antifono della Eucaristia liturgio, rimarchigis la Papo, estas facte invito al gioio pro la granda amo de Dio por la homaro, pruvita dell'alveno de Cristo. Ancau ciam la situazio aspectas senespera, clarigis Francisco, Dio intervenas, proponante alla homo la savon cae la gioion. Li ne restas aparte, sed li enmixigas en nia vivo. Li eniras en la historion della homaro por animi gin per sia grazzo cae savi gin. Ien la fona temo della cristana annonzo. La instigo della papo do estis ausculti tiun annonzon, repusciante latenton taxinin securai per nimem, ne havi Dion, postulante absolutan liberezzon el li cae el lia parolo. Ciam poste ni retrovas la curagion agnosci nin tiai, ciai ni estas, ni ec conscias pri nia malfortezzo cae niai limoi. Povos ocasi che nin captas angoro, malpazzo por la estontezzo, timo fronte al malsano cae la morto. Estas bone coni sia in limoin, malfortezzoin, ni devas coni ilin, sed ne por sen esperigi, sed por proponi ilin alla Signoro. Cae li helpos nin laula voglio al risanigio, li conducos nin tenante nin per la mano, li neniam lasas nin solai, neniam. Dio estas cun ni, cae protio mi gioias, ni gioias hodiau. Ni ne forgesu tion. Dio estas pli granda ol niai malfortagioi, niai malfidelezoi, niai pecoi. Ni rigardu la cruzon, cae ni antauen iru. Post la trapregio dell'Angeluso, la Papo adresis apartan saluton alla universitatai studentoi e la tuta mondo, ciui partoprenis en la Vaticana Hackathon. Gi estas la cun metode du anglai lingvai vortoi. Hacker, au codumulo, programisto ciu tiel bone regas program lingvon au operaciumon, che li povas sen peno verci programoin, cae maratono. Temas pri iniziato ciu arigas faculoin pri informadico por proponi programoin por plei diversai helpoi. Estas belle, diris la Papo, disponigi intelligentezon iela servo alla vero cae alla pli besonantai. Por la unua foio, la maratono della codumuloi ocasis en Vaticano. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li visitis hodiau post tagmese la sideion della Comunumo de Sancta Egidio en Romo, en la quindeca da Treveno de Gia Starigo. La visito della Papo ne volis esti celebro della pasintezzo, sed momento de cunulezzo cae sinergio de tiu familio ciu havis humilan originon en Romo, sed ciu poste plivastigis al Europo, Americoi, Asio cae Africo. Acceptante la inviton del respectiva istatestroi cae episcopoi, Papo Francisco faros apostolan voyagion alla Balta Ilandoi de la 22 gis la 22 de septembro, visitante urbo in Vilnius cae Kaunas en Litovio, Rigo cae Aglona en Latvio, cae Tallinn en Estonio. Texto della hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Cio ocasus al ni, se Dio ne donus ciam eblezzon por de nove recomenzi? Cae nun aliai informoi, forpassis cardinalo Karl Lehmann, hocdec unu iaragia, ciel teologo cae episcopo li contribuis al formado della ecclesio cae della sozio. Li estis presidanto della Germana Episcopara Conferenzo de 1987 gis 2008. Strasburgo solenigias hodiau en Europo la Europa Tago por la victimoi de terrorismo, starigita della Europa Parlamento post la atenzoi in Madrido 2004 cae Londono 2005. La rememorigo della victimoi ne est un ur memorigo, sed anca u compasso por la estontezzo. Tion scribis en messaggio la vicepresidente della Europa Commissiono, Frans Timmermans. La Europa Unio firme intensas plifortigi la protecton della civitanoi, ca instigas la stato in membroin fari cion eblan por defendi la raitoin della familioi della victimoi. Habano cae Bogoto. Balotoi en du Latinamerica ilandoi. En Cubo oni voce donis por la nova parlamento, temas pri la unua pascio antauvide alla electo della nova presidanto, post la prescau quindec iaroi de la guidado fare de Fidel Castro cae la dec de lia frato Raul. La electitai deputitoi poste electos la statan consilion, ciu la decnauan de aprilo electos la novan presidenton. Raul Castro ne candidatigios, sed li restos estro della Cuba Comunista Partio gis la venonta partia congresso en 2021. En Colombio la balotoi consistigis historian rendevuon, sepdec iaroin post la unua ondo de perfortai eventoi ciui startigis la internan militon. Dec parlamentai locoi estos reservitai alla exai guerrilanoi della fortoi armitai revoluziai de Colombio, ciui candidatigis cun la sama siglo FARC, sed cun alia nomo, Porto alternativa revoluzia comuna. Inter la electitoi estos quelcae representantoi della indigenae comunumoi. La balota resulto e benigos la voion por la pli attendata rendevuo. La 27 de maio oni electos la novan landan presidenton. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.